Tijoriy bir loyihaga nisbatan qarshilik bu qadar keng namoyishga aylangani nafaqat Turkiya hukumatini, balki bu davlatning ittifoqchilarini ham tashvishga solyapti. AQSh davlat kotibi Jon Kerri fikricha, rasmiy Anqara xalqining noroziligiga uchragan rejalarni qayta ko'rib chiqishi kerak. Bu jamiyat o'z muammolarini tinch yo'l bilan hal qilishga qodir, dedi u. Matbuot va so'z erkinligi, uyushish erkinligi ta'minlangan mamlakat eng qudratli jamiyatlardan biri sanaladi, dedi Kerri.
We're very concerned about the excessive use of force by police in several instances and endorse calls for a full investigation.
Davlat departamenti so'zlovchisi Jennifer Psaki esa rasmiy Anqara to'polon yuzasidan tergov ishi ochib, adolatni ta'minlashi lozimligini aytadi. Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Bülent Arınç bergan bayonotda ommaga qarshi kuch ishlatilgani xato sifatida tan olinadi. Ammo buzg'unchilik qilgan fuqarolar qonun oldida javob berishi lozim, dedi u. To'polonda shu kungacha 2 kishi halok bo'lgan, yuzlab fuqarolar va politsiyachilar jarohatlangan. Bosh vazir Erdo'g'an nazarida namoyishchilar saylovlarda yutqazgan muxolifatning odamlari. Bu shaxslar terroristlar singari xalq orasida biror hurmat yoki ishonchga ega emas, dedi u.
C'est aussi montré via les médias que finalement on s'est peut-être menti un peu à nous-mêmes en Europe.
Parijda namoyishga chiqqan turk ziyolilaridan biri o'zan kechili ta'birichi uning vatanini demokratiya deyish borgan sari qiyinlashib bormoqda. Turkiya iqtisodiy jihatdan mustahkam deya o'zimizni aldab, bu davlatdagi erkinliklarni boy berdik. Bugungi vaziyat buning yaqqol isboti, deydi u. Vashingtondagi Georgetown universiteti professori Shinan Chiddi tahlilchi, Turkiya hukumati olg'a surayotgan yangi qonunlar jamiyatni beqarorlashtirish uchun xizmat qiladi.
The restriction of abortion. Another thing was the destruction of popular cultural sites such as the MX cinema. The proposed building of the barracks in Taksim Square.
Masalan, abortni cheklash, deydi u. Yana bir masala bu zamonaviy san'at namunalarini chetga surib, e'tiborni dinga qaratish. Tarixiy obida sanalgan kinoteatrlarni buzib tashlash. Yig'inlar uchun qo'llangan taksi maydonini o'zgartirish. Alkogol iste'moli yuzasidan nazoratni kuchaytirish. Buni ko'rgan odamlar dunyoviy tuzum xavf ostida deb biladi. Turkiyadagi hayot tarzi o'zgarmasin deb ko'chaga chiqyapti ular, deya tushuntiradi olim. Turkiya demokratiyadan chekinmasin desak, hukumat bugun namoyish qilayotganlarni terroristlarga qiyoslamay, ularning dardiga quloq solsin, dedi Shinan Chiddi. Navbahor Imamova, Vashington.